Salam akşamınız hayır olsun. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'na kulağı asırsız. Efirde Kontekst programında verişim en param İlkin Mehmetov. Ve bugünkü verişimizde. Resmen huliganlıqda iddiam eləsələr de əslində Qənimət Zahidi niyə tutublar?
Azadlık gazetinin bugünkü sayı Qənimət Zahidi şərləyərək həbsə atdılar başlığıyla çıxıb.
Əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə həbs olunub, azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Naxçıvandakı abadlıq işləri qiymətləri niyə bərbadlaşdırır?
Zamanatın malları əlində qalıbdı satıcıların, el adam var 10 min, 20 min dollar. Bundan istifadə edən ticaret mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdı. Bir kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat.
Gürcüstan müxalifəti Saakaşviliyə rəqib tapdı, bəs hakimiyyətlə ortaq dil tapa biləcəkmi?
Əsas məqsədimiz vəziyyətin sabitliyinə sübut görərək vəziyyətin həlli istiqamətlərində ölkənin bütün siyasi qüvvələrinin cəlb edilməsinə nail olmaqdır.
Və 12 ildir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları öz konstitusiyasından qorunur. Necə qorunur? Bir daha salam, Kontekst proqramı davam edir. Dünən bazar günü akşam saat 10-da Yasama Rayon Məhkəməsinin verdiyi bir həbs qəti imkan qərarı bugün Avropa Şurasından tutmuş Amerikan Bakıdakı səfirliyi və başqa beynəlxalq təşkilatlarında kəskin reaksiyasının səbəbi oldu. Söhbət Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq və sağlamlığa az zərər vurma iddiamları ilə 2 aylıq həbsindən gedir və ötən seçkilər vaxtı əxlaqsızlıq və fırıldaqçılıq iddiamları ilə şəkilləri hökumət yönlü mediada da yayılan Qənimət Zahidi indi də xuliqanlıqda ittiham edirlər. Və əgər ittiham sübuta yetirilsə, xəbərlərdə dediyimiz kimi onu 6 il həbs cəzası da gözləyir. Amma Qənimət Zahidi doğrudan mı xuliqanlıq eləyib deyə tutublar, ya Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkelin də dediyi kimi ittihamlar saxtadır və məqsədi də ictimai asayişi qorumaq deyil. Qənimət Zahidi əslində niyə tutublar sualına Kəbirən Dilavəri cavab axtarıb.
Adətən, bazar günü Azadlıq qəzetinin iş günü olmadığından həftənin birinci günü qəzet satışa çıxmırdı. Ancaq dünənki bazar günü Yasamal rayon məhkəməsi qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqında 2 aylığı həbs qəti imkan tədbiri seçdiyindən redaksiya işləyib və bugünkü sayı Qənimət Zahidi şərləyərək həbsə atdılar başlığı ilə çıxıb. Qənimət Zahidi müdafiə edən jurnalist təşkilatları da, hüquq müdafiəçiləri də baş redaktorun məhz şərləndiyini vurğulayırlar. Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, Qənimət Zahidin xuliqanlıq edib kimisə döyməsi çox əsassız səslənir.
Bir halda ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti gözləyirdi ki, Qənimət nə vaxt həbs edəcəklər. Hamı bilirdi ki, bir ay bundan qabaq elə onu həbs eləmək istəyirdilər Heydər Babayevin iddiasına görə. Hökumət istəyir ki, bu uydurmalarla, bu qurama ittihamlarla xalqı və beynəlxalq ictimaiyyəti aldatsın ki, guya onlar konkret əmələ görə məsuliyyətə cəlb olur. Amma əslində hamı bilir ki, Qənimət bəy özünün sərt prinsipial publisistikasına görə, Azərbaycanın ən prinsipial qəzetinə redaktor etdiyinə görə həbs olunub, azad söz deyən adamları ən müxtəlif bəhanələrlə susturmaq istəyirlər.
Millət vəkili Pənah Hüseyin də o fikirdədir ki, Qənimət Zahidin həbsi gözlənilən idi.
Azər Nəşrin giriş qapısında, pilləkənin ağzında Qənimət Zahidovun xuliqanlıq etməsi məsələsi bu heç cür ağlasan bir məsələ deyil və açıq aydın bu hazırlanmış, qurulmuş məsələ kimi görünür. Bu çoxdan gözlənilirdi ki, belə bir həbs olsun.
Pənah Hüseyin deyir ki, o və bir neçə deputat indi Qənimət Zahidin zaminə buraxılmasına çalışacaqlar. Qənimət Zahidi təxminən bir ay əvvəl Maliyyə Naziri Heydər Babayev də məhkəməyə vermişdi. Onda da işə Yasamal rayon məhkəməsində baxılmışdım. Həmin vaxt baş redaktor böhtana görə günahlandırılsa da, məhkəmə onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçməmişdi. Hazırda Azərbaycanda həbsdə olan 7 jurnalistin arasında Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da var. O keçən il narkotik maddə saxlama ittihamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Mirzə Sakit də şərlənib tutulduğunu deyirdi. O hökumət nümayəndələri haqqında satirik şeirlər yazırdı. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir ki, 7 jurnalist həbsdə olula daha birinin də həbs olunması indidən seçki qabağı vəziyyətin gərginliyindən xəbər verir.
Bu prosesin özü belə bir biabırçı formada getməsi bir daha onu sübut edir ki, Azərbaycanda jurnalistlər qərəzli şəkildə həbs olunurlar və bilavasitə hansısa yazılarının qurbanı olurlar.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlısa Qənimət Zahidin siyasi sifarişlə həbs edilməsi fikrini qəbul eləmir.
Bizdə qanun qarşısında hamı bərabərdir, qəzet redaktoru da həmçinin siyasiləşdirməyə ehtiyac yoxdur. olub və düşünürəm ki, Qənimət Zahidin həbs olunması yalnız və yalnız onu törətdiyi cinayət əməlinə görədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Qənimət Zahidin həbsinin Azərbaycan nüfuzuna necə təsir göstərəcəyi barədə suala cavabında deyib ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər bu cür faktlara reaksiya verirlər. Onu da əlavə edib ki, əgər belə hallar baş verirsə, bu yalnız və yalnız qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə bildirdi ki, redaksiya nə qədər çətin vəziyyətdə olsa da qəzetin çapı dayandırılmayacaq.
Bakıdan Kəbiran Dilavəri. Azadlıq qəzetinin redaktorunu niyə həbs ediblər sualına sizin də cavabınız varsa Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuza gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Bu sualla bağlı artıq bəzi fikirlər, mesajlar da var. Artıq variant qutarıb indi də jurnalistləri şərləmək yoluna keçiblər. Bu yolla vicdanlı, vicdansız kimi gəldi tutub içəri salmaq olar. Bunu Fərməz Qurbanlı yazırdı, Bakıdan olduğunu qeyd edirdi. Adsız, adını yazmayan bir dinləyicimiz isə yazır ki, mənə elə gəlir ki, diffamasiya haqqında qanunun qəbuluna ehtiyac yoxdur. Çünki şərəf və ləyaqət məsələsinə görə jurnalistləri 2 il yarım həbs edirdilər, amma Qənimət Zahidə atılan böhtana görə isə onu 6 il iş gözləyir. Davud yazır Bakıdan ki, deməyə söz tapmıram, burası Azərbaycandır, yəsi də məlumdur. Qarabağlı Mingəçevirdən yazır ki, Konstitusiya gününə bir gün qalmış, Konstitusiyanı kobud şəkildə pozub, jurnalisti həbs eləmək hörmətsizlik və meydan oxumaqdan başqa bir şey deyil. Prezident əlinə həmin konstitusiyaya basıb, vətəndaşların təhlükəsizlik həyatına qarant durduğunu bəyan edib, and içib. İlham Əliyevin andından sonra vətəndaşların hüquqları daha da köklü şəkildə pozulmağa başlayıb. Onun üçün nə konstitusiya, nə də söz azadlığından danışmaq olmaz. Başqa bir dinləyicimiz yazır Bakıdan Əli, adında Qənimət Zahidin həbsinə fitva verən Heydər Babayevdir. Buna heç bir şübhə yoxdur. Hakimiyyəti xeyir duası ilə onu məlum toy məsələsinə görə sonradan düşünüb şərlədilər. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında forumumuza gələn fikirlərdir. Qənimət Zahidi niyə həbs ediblər? Onun həbsinə şərh vermək istəyirsə, siz də foruma gəlib şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz burada. Amma bir şey də xatırladaq ki, əgər şərhlərinizdə qanuna zidd bir çağırışlar yoxsa, onları efirdən də eşidə biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə davam edəcək az sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst davam edir. Bir neçə gün əvvəl hələ İdeal qəzetinin baş redaktorunun həbsinə bağlı bəyanat verəndə Beynəlxalq Jurnalistlərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsi demişdi ki, Azərbaycan artıq yazısına görə həbsə atılan 8 jurnalistlə Avrasiyada liderdir. İndi Azərbaycan bu göstəricidə bir az da irəliyib və yenə də beynəlxalq təşkilatları söz azadlığı ilə bağlı narahatlığını bildirən bəyanatlar səsləndirib. Bunu artıq balaca uşaq da bilir ki, söz azadlığı demokratiyanın vacib şərtlərindəndir. Bu azadlıq olmayanda nə vicdan azadlığından, nə ədalətdən, nə də sərbəst seçkilərdən danışmaq olar. Necə ki, indi Gürcüstanda davam edən fövqəladə vəziyyət yüzündən televiziya və radioların xəbər alıb yayma azadlığı yoxdur deyə beynəlxalq təşkilatlar Gürcüstanda yanvarda keçiriləcək seçkilərin ədalətliliyini də şübhə altına alır. Və hətta Saakaşvili ilə müxalifətin danışıqlara gedib yekunda ölkədə fövqəladə vəziyyət rejiminin qaldırılması üçün Amerika və Avropadan bu ölkəyə 3 vasitəçi də göndərilib. Amerikan dövlət katibinin köməkçisi Matthew Braza, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi və ATƏT-in nümayəndəsi kimi Avropa Parlamentinin keçmiş prezidenti Joseph Borrell Fontel'i vasitəçi kimi göndəriblər. Vasitəçilər Gürcüstanda məqsədlərinə nail ola bilərlərmi? Bunlardan Ziya Məcidi danışır.
Gürcüstana təşrif buyuran qonaqların məqsədi eynidir. Prezident Saakaşvili elan etdiyi fövqəladə vəziyyət aradan qaldırsın və mediaya qoyulan məhdudiyyətlər götürülsün. Metu Brazi Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə müsahibəsində bildirib ki, bu addımlar erkən prezident seçkiləri rəfəsində çox mühümdür. Saakaşvili isə keçən şənbə günü qeyd edib ki, dostlarının əndişəsini anlayır, lakin hər hansı addımların atılması sırf hökumətinin qərarından sonra ola bilər.
Mən dostlarımızın dözümsüzlüyünü başa düşürəm. Çox güman ki, bu fövqəladə vəziyyət onların xoşlarına gəlmir. Və mən bildirmək istəyirəm ki, yaxın günlərdə bu vəziyyət aradan qaldırılacaq. Lakin yalnız hökumətimizin bunu lazım bildiyi anda. Mən əmin olmalıyam ki, təhlükə artıq sovuşub. Əminəm ki, bu yaxın günlərdə baş verəcək.
Saakashvili'nin fevqaladı vəziyyət elan etdiyidən sonra keçən şənbə günü hökumət və müxalifət nümayəndələri arasında ilk görüş keçirildi. Bu hadisəni Avropa Birliyinin nümayəndəsi Peter Semnebi radiomuzun gürcə xidmətinə müsahibəsində alqışlayıb və görüşlərin davam etdirilməsinin vacibliyinə vurğulayıb.
Our main interest here is
əsas məqsədimiz vəziyyətin sabitliyinə sübut görərək vəziyyətin həlli istiqamətlərində ölkənin bütün siyasi qüvvələrinin cəlb edilməsinə nail olmaqdır.
Hökuməti siyasi danışıqlarda təmsil edən Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burcanadze onları böyük nailiyyət adlandırıb. Gürcüstan Yolu Partiyasının rəhbəri Salome Zurabişvili də danışıqlardan məmnun olduğunu bildirib.
Danışıqlara başladığımızdan savayı hələlik heç bir nəticə yoxdur. Biz yalnız olan və seçkilər ərəfəsində olacaq problemlərin siyasını araşdırırıq.
Vəziyyətdən narazı olanlar və prezidentin istefasını mitinglərin 6-cı günündə tələb edənləri rezin güllələr və göz yaşardıcı qazın köməyi ilə polis tərəfindən dağıdandan sonra Gürcüstan prezidenti Saakashvili 15 günlük fövqəladə vəziyyət elan edib. Sonradan bu qərar ölkə parlamenti tərəfindən bəyənilib. İctimai televiziya və radiodan başqa qalan bütün mediada xəbərlər buraxılışlarına qadağa qoyulub. Keçən həftən 4-cü günü isə Saakashvili erkən prezident seçkilərinin gələn ilin yanvarın 5-inə təyin edilməsini elan etdi. Erkən seçkilər miting edənlərin əsas tələblərindən biri idi.
Gürcüstandakı son olaylar haqqında Ziya Məcid danışırdı. Kontekst proqramımız davam edəcək.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Və kontekst yenə davam edir. Gürcüstan kimi Azərbaycanın başqa bir qonşusu da bu arada polisin və hökumət qüvvələrinin xüsusi əməliyyatına ehtiyac duyub. Bu dəfə aksiyacılar seçki və siyasi tələbləri yox, dini etiqad azadlığı üzündən etiraz edirdilər. Düzü etiraz edənlər də İrandakı rejim kimi İslam dininin davamçıları olub, amma sadəcə təriqətləri fərqli idi. İran polisi sufi təriqətinə məxsus olanlara qarşı nədən Baruzer şəhərində əməliyyat keçirib, bunun səbəbləri haqqında Rövşən Hüseynov danışır.
İran rəsmilərinin iddiasına görə sufilər şənbə günü Nəbi məscidinə hücum ediblər. Ertəsi günü isə noyabrın 11-də qeyri-nizami basici polis qüvvələri sufilərin monastırına hücum edib və atışma nəticəsində 8 nəfərə yaxın adam yaralanıb. Basicilər, buldozerlər vasitəsilə monastırı qismən dağıdıblar. Borcar şəhərinin sufi sakinləri isə hadisəni başqa cür təsvir edirlər. Onların sözlərinə görə sufi hərəkatının genişlənməsi və gənclər arasında artan popülarlığı şiə ruhaniləri hiddətləndirir. Hakimiyyətin qısas keçiliyi qorxusundan adının çəkilməsini istəməyən yerli sufi icmasının bir üzvü Farda radiosuna müsahibəsində deyib. Hakimiyyə şayələr yayıb ki, sufilər məscidə hücum edərək ruhanilərin birini yaralayıblar. Həmin şayədən isə basicilər güyə cavab tədbirləri üçün bəhanə kimi istifadə ediblər. Əlqərəz şəhər cəmaatını səfərbər edərək onlar Hüseyniyə monastırına hücum çəkdilər. Daş və dəyənəklər vasitəsilə Hüseyniyənin damını dağıtdılar, amma içəridə dərvişlər onları geri oturtdular. Daha sonra onlar göz yaşarcı qazdan istifadə edərək yenidən hücuma keçdilər. Hüseyniyəni ələ keçirdilər və sonda onu dağıdıb yandırdılar. Həqiqət isə odur ki, sufilər öz dini etiqadları üstündə cəzalandırılıb. Əslində, İranın hakim şiə dini ilə sufilik arasında münasibətlər həmişə gərgin olub. Amma müşahidəçilər İslam inqilabının qələbəsindən keçən 28 il müddətində gərginliyin bir xeyli artdığını qeyd edirlər. O zamandan bəri dövlətin sufilərə münasibətdə hövsələsi getdikcə tükənir. Mistisizm fəlsəfəsi üzərində qurulan sufilikdə rəqs, musiqi və şir vahid həqiqət olaraq Allahın iradəsini qavramağın yolları kimi qəbul olunub. Eyni zamanda isə sufilər dini etiqad olaraq başqa müsəlmanlar kimi İslamın bütün qayda və adətlərinə əməl edirlər. Buna baxmayaraq, mühafizəkar mollaların bir qismi sufiliyi İslama təhlükəli və yaxud da kafirliyi hesab edirlər. Bir həftə bundan əvvəl şiə ruhanilərin şikayətlərinə cavab olaraq İranın Mədəniyyət Naziri Möhsin Pərviz bəyan etmişdi ki, şiə İranda sufi təşviqatına yer olmamalıdır. Həmin şikayətlərə isə Mövlana Cəlaləddin Ruminin 800 illiyinə həsr olunmuş Rumi Beynəlxalq Kongresinin televiziya ilə yayımlanması daha doğrusu orada ifa olunan sufi ayinləri səbəb olub. Ötən ilin əvvəlində İranın Qum şəhərində ibadətgahlarının bağlanması sufilərlə polislər arasında toqquşmalarla nəticələndi. Eyniliklə o zamanda sufilər ictimai asayişi pozmaqda günahlandırıldı. Təriqətin nümayəndələri isə deyiblər ki, onların üzləşdiyi təqiblərin həqiqi səbəbi İranda sufiliyin getdikcə daha geniş yayılmasıdır.
Rövşən Hüseynoğlu. Bu kontekst proqramı davam edəcək və elanlardan sonra biləcəksiniz ki, Naxçıvanda abadlaşdırma qiymətləri də təsir eləyib və 12 ildir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları öz konstitusiyasından qorunur, necə qorunur. Amma burada bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramından sonra efirdə xüsusi reportajlar rubrikası da olacaq və xüsusi reportajlarda bu dəfə işgəncələrdən danışacağıq.
Sərxoş polislər gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Məni vurandan sonra onlar məni ayaqını saxladılar və onlar məni birdən buraxdılar. O an başım divara dəydi, ondan sonra xatırlamıram.
Mənim hər iki ayağımın pəncə nahiyyəsinə uzun müddətli polis dəyənərinə zərbə yendirərək pəncələrimin və baldırlarımın sıradan çıxmasına nail olublar.
50 nəfər işgəncəyə məruz qalandı. Onlardan üçü dünyasını dəyişib.
İşgəncə görmüş adamlar onlara necə işgəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bu gənclərin məhkəmədə nəql elədikləri qorxulu nağılları oxşayırdı. Necə başı aşağı salınıb maskalı adamların ayaqlarının altına taxta parçaları ilə, dəyənəklə vurmalarından, bir adamı 10-15 adamın özündən gedənə qədər döymələrindən, tələb olunan ifadələrə qol çəkməyəcəklərsə ailələrinin qadın üzvlərini zorlayacaqları ilə hədələmələrindən danışırdılar.
Azadlıq Radiosunda Kəbirən Dilabərinin işgəncələrlə bağlı araşdırması bugünkü kontekstdən sonra olacaq xüsusi reportaj rubrikasında. Hələlik isə kontekst proqramı davam eləyir və Naxçıvan batıb. Özə batır yox, artıq batıb və bunu Rusiya mediyası deyib. Düzdür, Rusiya kütlə informasiya vasitələrinin məlumatlarına görə Naxçıvan burada söhbət gəmidən gedir və bu batma faktını Azərbaycan tərəfdə təsdiqləyib, amma ki həmin batan Naxçıvanın Azərbaycanın yox, Rusiyanın Naxçıvan adlı gəmisi olduğunu deyirlər. Azərbaycan Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə ticarət batacaq deyəsən. Hər halda Naxçıvandan aldığımız məlumatlara görə son günlərdə indi burada qiymətlər o qədər qalxmağa başlayıb ki, artıq alver eləmək də sərf eləmir. Səbəbi də çox sadədir. Naxçıvanı abadlaşdırırlar. Yəni abad sayılmayan obyektləri sökürlər. Abadlaşdırmanın qiymətlərə nə dəxli var və ticarəti necə batıra bilər? Bundan Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibli danışır.
Gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvanda.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Və indi də Naxçıvandakı abadlıq işləri qiymətləri niyə bərbadlaşdırır sualına Məlahət Nəsiblinin Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbirin cavabı ilə tanış olacaq.
Naxçıvanda ticarət obyektlərinin sökülməsi Muxtar Respublikada qiymətlərin birdən-birə qalxmasına səbəb oldu. Artım əsasən ərzaq məhsullarında və qışlıq geyimlərdə daha çox müşahidə olunur. Yerli əhali deyir ki, mağazaların eləcə də 57 bazarının sökülməsi onsuz da baha olan malların qiymətlərinin daha da qalxmasına təkan verdi. Ticarət mərkəzlərindəki qiymətlərlə bazardakı qiymətlərin arasında xeyli fərq olduğunu deyən alıcılar alternativ satış obyektləri olmadığı üçün ucuz mal da tapa bilmədiklərini dedilər.
Bahalıqdır.
Çətdən gəlmişik ya. Dedə indi gəldik heç nə tapmadıq, gəlib nə alacağıq ki?
Ticarət mərkəzində əlbəttə bahadır. Orda nə alacağıq? Biz kasıb adamıq. Bəli, əlbəttə ora bizə yararlı dəlik var.
Mən gəlib 30 şirvan pularam. Marketdə nə alım şundan dolanam.
Obyektləri sökülən satıcılara gəlincə, onlarla söhbət zamanı aydın oldu ki, malları əllərində qalıb. Ticarət mərkəzlərində də yer tapılmır. Şəhərdəki ticarət mərkəzlərində yalnız 300-ə yaxın satıcı yerləşdirilə bilir. O da ki, rüşvətlə. Deyirlər, indi düşüblər yer axtarmağa. Yerlərindəki qiymətin Naxçıvanda qalxıb Ceyran düzünə. Satış obyektlərinin 1 kvadrat metri olub 1000-1200 manat. Bununla da bitmir. Satış üçün 1 kvadrat metr sahə çox kiçikdir. Ən azı 4 kvadrat metr olmalıdır ki, oran mal yerləşdirilə bilsin. Hələ bunun kirayəsi də var. Söhbət etdiyim satıcılar kirayə pullarının da qaldırıldığını bildirdilər. Bir neçə gündür kirayə haqlarının 70 manatdan 100-150 manata dək qaldırıldığını dedilər. Üstəlik vericilər də kirayə haqlarına daxil deyil.
Cəmaatın malları əlində qalıbdır satıcıların. Elə adam var 10 min, 20 min dollar. Bundan istifadə edən ticarət mərkəzlərində yerin qiyməti qalxıbdır. Bir kvadrat metrə 1000 manat, bəzi hallarda 1500 manat təklif edirlər. Bu da çox çətinliklədir. Müqavilənə 1000 manat verilir. 100 manat da əlavə kira haqqı veriləcək. Mağazadan sonra şərt qoyurlar ki, müqavilənə nə vaxt getsə 1000 manatı qaytarıb verəcəklər özü var. Bundan əlavə burada işbazlar iş görürlər. Adam yer alanın üzərinə 1000 manata yox, 1500 manata həmən bir kvadrat metr gəlib düşür. Çünki yer almaq üçün ya tanış lazımdır, ya əlavə pul verməlisən kimlərəsə həmən yeri almağa.
İnnovasiya mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıblı deyir ki, belə getsə müxtar respublikada iqtisadi böhran gözlənilir. Onun sözlərinə görə böhranın artıq simptomları da hiss olunmaqdadır.
Böhranın artıq müəyyən simptomları görünməkdədir. 130-150 min nəfərinin orada qalması əslində baxsanız orada yerlilən siyasətin neqativ təcavüllərindən biri kimi qiymətləndirilə bilər. İllər boyu aparılan sərt, represiv bir siyasət nəticəsində bu boğaza yığılmış insanları bir araya gəlməsi, səfərbər olunması və sosial-iqtisadi həyatın tamamilə məhdudlaşdırılması onların özü mühafizə bir sistemi yaratmağa gətirib çıxara bilər.
Məhəmməd Talıblı. Elə cəmaat da elə düşünür. Deyirlər ki, hələ evdə yeməyə bir şey tapırıq. Vay o gündən ki, o da qutarsın.
Sansız sonra çıxacaq. Hələ ki, evdə kurtuşqadan zaddan var, yeyirik da. İndi almaq lazım olanda pul da yox da qalmağa. Amı nisi alır da. Kim dana bilər ki, amı 90% nisi alır mənim kimi. Onda ya canımızı istəyəcək ki, yoxdur ki. Vəssalam.
Məlahət Nəsiblinin reportajıydı bu. Naxçıvandakı müxbirimiz Azadlıq Radiosunu Azərbaycanın hər yerində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM-də və bir də internet üzərindən azadlıqradiosu.az saytından da Azadlıq Radiosunu qaçırmayın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Və 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün 12 noyabrda Azərbaycanda Konstitusiya günüdür. 12 il əvvəl 1995-ci ildə Azərbaycanın Konstitusiyasını referendum yolu ilə qəbul eləmişdilər. 2002-ci ilin avqustunda referendum yolu ilə Konstitusiyaya əlavə dəyişikliklər də elədilər və indi Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları Konstitusiyadakı 5 bölmə 12 fəsil 158 maddə ilə qorunur. Bəs bu qədər maddəsi olan əsas qanun Azərbaycanda necə işləyir? Və əsas qanunun Azərbaycanlılar üçün hansısa bir əhəmiyyəti varmı? Yəni Konstitusiya gününün. Tüm bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
Bayramımız mübarəkdir, bilirsiniz nə bayramdır?
Günün ayın neçəsidir?
Noyabrın 12-si.
Yaxdır, mühəmməsəm.
Bilirəm, Konstitusiya günüdür.
Sizin konstitusiya hüquqlarınız qorunur?
Qorunan da var, qorunmayan da var. Gərək biz danışaq.
Bölgələrdə vəziyyət çətindir. Yəni rayonlarda, işsizlik.
Xeyr, qorunmur. Kasıbların qeydinə qalmırlar burada. Kasıblar batıb gedir. Qanun ancaq varlılar üçün. Kasıblar üçün qanun işləmir.
12 noyabr Konstitusiya günündə Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunun nəticələri belədir. Rəyini soruşduğumuz vətəndaşların çoxu ölkədə qanunların olmamasından yox, qanunların işləməməsindən şikayətçi olduqlarını dedilər. Vətəndaşlar düşünür ki, bu faktor onların davamlı olaraq hüquqlarının tapdanmasına səbəb olur. Azərbaycanda vətəndaşların konstitusion haqlarının qorunmaması fikrini politoloq Eldar Namazov da bölüşür.
Bu yaxınlarda biz bununla bağlı bir araşdırmalar da aparırdıq. Vaxt ilə Azərbaycan insan haqları üzrə deklarasiya, BMT-nin deklarasiyasına da imza atıb qoşulmuşdu. Həmin deklarasiyanın bir 30-a yaxın bəndi var. Azərbaycan konstitusiyasının da demək olar ki, bir 3-də 1-i insan haqlarına həsr olunub. Ancaq buna baxmayaraq, bu hüquqların heç biri demək olar ki, Azərbaycanda tam şəkildə qorunmur.
Eldar Namazov deyir ki, ölkənin əsas qanunundakı ən böyük problem hakimiyyət bölgüsü ilə bağlıdır. Politoloq cəmiyyətdəki ədalətsizliklərin kökünü məhz burada axtarmaq doğru sayır və düşünür ki, ölkədə konstitusiya islahatlarına ciddi ehtiyac var.
prezidentin fəaliyyətləri həddindən artıq böyükdür. Azərbaycanda konstitusiya islahatlarına ehtiyac var. Parlamentin fəaliyyətlərinin genişlənməsi, hökumətin parlament işlərdən asılı olaraq parlament çoxluğu tərəfindən formalaşdırılması və s. bu tipli dəyişikliklər konstitusiya olunmalıdır. Ancaq bizim əsas bəlamız odur ki, bizdə bütün qanunlar o cümlədən konstitusiyada yalnız kağız üzərindədir.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Tofiq Quliyev isə ölkə konstitusiyasında ən böyük boşluğun YAP sədrinin eyni zamanda ölkə prezidenti olmasına imkan verilməsi ilə bağlı olduğunu deyir. Onun fikrincə, konstitusiya hakimiyyət qollarının qarşılıqlı nəzarətinə imkan vermir.
Bütün hakimiyyətlər bir əldə cəmləşib, icra hakimiyyətində cəmləşib, orada başında prezident dayanır və hər seçkidə də elan edir ki, biz qalib gələcəyik, biz deyəndə YAP-ı nəzərdə tutur.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Mübariz Qurbanlı isə deyilənləri doğru saymır. Onun fikrincə, Azərbaycan Konstitusiyası vətəndaşlara yetərincə azadlıq verir və onların gerçəkləşməsində heç bir problem yoxdur.
Vətəndaşlar öz konstitusiya hüquqlarından tam şəkildə istifadə edə bilir.
Mübariz Qurbanlının fikrincə, əgər vətəndaşlar hüquqlarının tapdanmasından şikayətçi dillərsə, ilk sırada bunu sübuta yetirməlidirlər.
Azərbaycan Konstitusiyası necə işləyir sualına Aygün Muradxanlı cavab axtarmışdı. Biz də öz saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bu suala cavab axtarmışdıq. Azərbaycanda konstitusiya işləyirmi? Sorğu şəklində və sorğuya qatılanların 73% ölkə konstitusiyası ilə deyil fərmanlarla idarə olunur deyir. 20% deyir ki, vətəndaşların konstitusiya barədə məlumatı azdır. 5% deyir ki, bəli, konstitusiya işləyir və 3% isə heç bundan maraqlanmır da. Sizin pozulan hüquqlarınızla bağlı başqa şikayətləriniz varsa, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttdə Füzuli rayonundan məcburi köçkün və gözdən əlil Vaqif İsmailov adlı dinləyicimiz zəng eləyib. Deyir ki,
4 nəfər ailə ilə qaçqınlıq yataqxanada yaşayıram. Darısqal bir otaqdadır. 3 nəfər əlillə, 4 nəfərdən 3 əlillə bir evdə. Şərait çox çətindir, ağırdır. Dövlət səviyyəsində bir çox yerlərə müraciət etmişəm, heç kəs bizə baxmayıb da.
Vaqif İsmailov deyir ki, 35 ildir gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvüdür. Bu cəmiyyət üçün hazırda Nərmanov rayonu ərazisində yaşayış binası tikilir. Görəsən, bu binadan ona mənzil vermək mümkündürmü? Gözdən əlillər cəmiyyətinin sədri Səmyar Abdullayev isə bildirir ki, həmin bina Bakı şəhərində daimi qeydiyyatda olanlar üçün nəzərdə tutulub. Məcburi köçkünlər isə yalnız öz şəxsi vəsaitləri hesabına mənzil ala bilərlər.
Aşağısı Bakı şəhərində 7 il qeydiyyatın olmalıdır, 5 il həmin əmək kollektivində işləməlisən ki, sən bir növbəyə dayanmalısın mənzil növbəsində. Bu qaçqınla məcburi köçkünlərə o binada şamil olunmur. Hansısa vaxtı ilə gəlibsə, daimi qeydiyyata düşübsə, o başqa, yəni müvəqqəti qeydiyyatda dayanmış insanlar üçün bu qanunvericilikdə nəzərə tutulmur. O ancaq vəsaiti nə ala bilər, yəni bu evi. Bu da orada işte 90 nəfər gözdən əlinin birinci qrup, ikinci qrup gözdən əlillər üçün nəzərə tutulur o binanın istifadəsi.
Səmbər Abdullayev deyir ki, gözdən əlillər cəmiyyətinin yataqxanalarında boş yer olan kimi Vaqif İsmailovu mənzillə təmin eləyə bilərlər. Gərək bunun üçün o cəmiyyətə müraciət etsin. Vaqif İsmailov isə deyir ki, təqaüdlə dolanır. Yəni, öz hesabına mənzil almağa gücü çatmayacaq. Bəs onda nə etməlidir?
İpoteka krediti mənə düşmür, yaşım keçir, 52 yaşım var. Liftdən bu qədər gəlir-gəlir yardım eləmirlər, qaçqın kimi baxmırlar. Sovetin dövründə əmanətlərimiz batıb qalıb, özümə vermirlər ki, bir özümə gün ağlayım. Mən vətəndaş görəm, demək, mən çıxmalıyam da bu dövlətdən. 5-10 il bəlkə də ömrüm qalıb ki, nə bilim mən, elə-belə çürüyüb getməliyəm də.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində bu dəfəki şikayətləri Arif Əkazımov araşdırmışdı. Kontekst proqramı isə burada başa çatdı. Verişi mənim parıldım İlkin Məmmədov. İnsan Azadlıq Radiosunun verişləri xüsusi reportajlarla davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda işgəncələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli təqdim edir.
işkəncə görmüş adamlar onlara necə işkəncə verilməsi haqqında Azərbaycan məhkəmələrində 11 il əvvəl danışmağa başladılar. Bəlkə o vaxta qədər də kimsə məhkəmədə işkəncədən danışmışdı. Ancaq ilk dəfə olaraq bu dəhşətli